Okey. 1-2-3, 1-2-3, 4, 5-6-7-8. Армысыздар, қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін мамырдың 27-сі, сағат 11-ден 40 минут кетті. Лос-Анджелестен хабарласып тұрған, байланысқа шығып жатқан Елдар Құдайбергенұлы. Елдар Құдайберген десеңіздер болады. Сол аудиоблогты ары қарай жалғастырам деп шештім. Өйткені ары қарай жалғастырып, мына болып жатқан нәрселерді түртіп жүрмесем, ұмытылып қалатындай жағдайға жетіп жатыр. Сондықтан, мен идея мынандай, қазіргі идея. Бұрынғыдай өте қиын продакшн жасамай, бұрын мен мына подкаст продакшным өте ауыр еді ғой, ауыр қазір, ауыр ұлшы. Мысалы, мен қазір аудион жазамын, содан кейін апарып жаңа неге саламын, қалай дейді, компьютерге көшіремін, сон компьютерден аламды оны тазалаймын, бірдеңкесін жазатындарын жазамын, бүйтем. Содан кейін барып ол жарияланады да, мысалы шы. И то сол компьютер ғана арқылы жа. Мен кеше ойладым да, мен не үшін сондай қиын қылып тастаған бүкіл нені, процесті. Неге мен мысалы ана YouTube-тағы Портнов фото сияқты жай ғана аудиоларымды жазып, иә, қанша 10, 15, 20, 1 сағат бәрібір. Просто аудиоларымды жазып, неге жай ғана соларды жариялай салмаймын? Өйткені менің уақытым шынымен босқа кетіп жатыр. Кесем, үйтем. Мен түсінемін, егер бұл эпизодты 10 мың, 100 мың адам еститін болса, мысалы, иә, ол тұрады, сен ана уақытыңның кетуіне бәрі сондайға ол тұрады. Ал бұны мен көріп отқан, ондай көп адам тыңдап отқан жоқ. Менде бар бір статистика, мен тіпті статистикада қарамаймын да бұл аудиолар саған. Мен салам, болды, ол кетті. Немесе бұл бір ақылы, бір жобаның эпизодтары болса, иә. Мысалы, ненің редактордың уақыты төленген, аудио редактор аналардың уақыттары төленген, бір сондай бір нәрсе болса, мысалы. А тут ешқайсына келмейді болшы. Бұл менің жай өзім жеке хоббиім, бірақ ол деген қазір, мысалы, Қазақстанда жүрген кезде ол қызық болған мен үшін, фан болды да. Қазақстанда жүріп, қазақ тілде аудиоблог деген сияқты нәрсе. Мен ол жақта табысым жақсы болды ма, мен білмедім. Бірақ ол жақта мен үшін бұл бір, білмедім. Мүмкін өзімнің сол осы аудиомен жұмыс істеу, подкастингті зерттеудегі біліктілігімді өлшеу емес, соны шыңдаудың бір жолы болды ма. Сондай болған сияқты. Ал енді қазір мен қанша болды Америка тұрып отқан, 1.5 жылдан асты. Енді менің қазір бұрынғыдай өйтіп, ойып, созып жүретін ондай уақытым жоқ. Менде қазір өте көп идея, жобалар, бұрынғыдан бай салдырақ жобалар, иә, мысалы, осы жаққа келгенде менің ең алғашқы жасаған жобам Proxy Feed болса, ол деген сізге, сіздің фидтарыңызға тұрақты сілтеме беретін қызмет болса, одан кейінгісі, иә, тура, шамамен 1 жылдан кейін бастаған жобам, ол Direct Flow болды. Иә, Direct Flow-ды мен неде айттым. Подкастерлердің чатына салғам, бірақ онша не істемеді. Қазақстандық подкастерлердің чатына, бірақ бір-екі адам лайк қойды. Ешқандай сұрақ, бұл не анау мынау деген ештеңке жоқ. Жай ғана, окей. И мен де қатты не істеген жоқ. Салдым. Подкастерлерге қатысы бар дүние болған соң салдым, болды сон. Сондай. Бірақ жалпы алып қарағанда Direct Flow Proxy Feed-ке қарағанда әлде қайда басқа деңгейдегі қызмет. Proxy Feed ол тек қана бір жұмыс істейді. Сен оған қай жерден сіздің жаңағы RSS арнаңызды алу керек екенін көрсетесіз, и қай жерге қандай мекен арқылы беру керек екенін көрсетесіз, болды, ол басқа ештеңе істемейді. Ал Direct Flow ол негізі ең басында сайттарға жазу үшін жасаған мен негізі. Сайттарға жазылғанда да бұрынғы мысалы RSS Reader деген болды, олар сияқты емес, бірақ басқа экспириенс береді. Я, менің ойым негізі сайтқа жазыласың және сен сайттан бір ғана сигнал аласың деген философиядан шыққан. Сен бір ғана сигнал аласың, бір жаңа бір нәрсе пайда болды, немесе ана сайтта сен әлі көрмеген бір өзгеріс бар деген сияқты бір ғана сигнал береді, болды. Менің ең бастапқы идеям осы болған. Мен оны жасадым, ол істеп тұрды. Я, сайттың мекемен жайын жазасың, сен жазыласың ол сайттың жаңалықтарына, болды. Бірақ қызығы, ол сайт тұрды, мен ана адамы көрсеттім, ана адамы көрсеттім, бірақ олар бұл сайттың бұл сайтты қалай қолдану керек екен, олар үшін әдепкі болған жоқ та, орысша айтқанда естественно болған жоқ оларға. Біз мен оларға түсіндіру керек болдым. Олардың миында, да, қолданушылардың миында сайтқа тікелей жазылу деген түсінік келіспейді. Өйткені қазір сайт ол бөлек бір дүние өзінше. Я, оған тіке жазылу деген нәрсе, ондай түсінік жоқ, бірақ негізінде ондай қабілет бар бізде. Біздің қазіргі қолымыздағы құрылғылар, я, қызметтер бізге сондай қабілет береді, біз сайтқа тікелей жазыла аламыз. Ешқандай артық батырма, артық іс-қимыл жасамай-ақ. Тек қана сайттың мекен-жайын бересің, и болды, сен жазылдың деген сияқты. Сондай идеямен жасалған. И ол жасалды да сол идеямен. Ол солай жұмыс істеді. Білмеймін, бір апта, екі апта ма істеді солай. Сөйтіп, оны адамдар түсінбей атқан бәрін көрген соң, оның ішінде сайтқа жазылу негізі сол RSS арна арқылы жазылды. Содан кейін мен оны окей, жарайды дедім. Онда мен бұны бұндай қатты бір неге алып кетпейін, абстракцияға алып кетпейін, кішкене түсініктіру жолға түсірейін дедім да, барлық артық әңгімелерді алып тастап, подкастқа тікелей жазыл деген түсінікті жазып қойдым. Сөйттім де Direct Flow-дың қабілеттерін шектеп тастадым. Ол қазір тек қана подкасттың сайтына ғана жазылады. То есть, ол логика қалай болды, я? Неге? Подкаст тыңдаушыларды немесе подкастерлерді неге оларға түсіндіру керек емес, неге ана жақтағы сайтқа не істейтіндерге түсіндіру керек болды. Өйткені былай, қазір подкаст ол басқа медиалар сияқты тұтылмайды. Қазір подкаст ол арнайы өзіне бөлік қолданба арқылы тұтылады да, сол үшін жалпы подкастқа жазылу деген ол мысалы, Инстаграмдағы аккаунтқа жазылу дегенмен бір емес. Көріңіз бе, айырмашылық бар. Нелер, подкаст тыңдаушылары, подкаст тыңдайтын адамдарының миында бір подкастқа неше түрлі жерден жазылуға болады деген нәрсе миларында бар. Ол паттерн бар. Сол жаңағы менің ішіне жазылуға болатын қолданбалардың ішіне мен сайттарын қосып тұрмын да, мен айтамын да, сен қолданба, арнайы бір қолданба арқылы жазылып не керек, егер сен сайтқа тікелей жазыла алсаң, деп сұрап отырмын. Менің сұрағым сонда. И қызығы, сен шынымен де тікелей сайтқа жазыла аласың. Міне қызық қайда жатыр. Қызық осы да, көрдіңіз ба? Біз бұл нәрсені, мен кеше қарадым нақты датасын, 25 жыл бұрын жасай алатын қабілетте болған екенбіз. Өйткені жаңағыдай сайттың жаңағы RSS немесе басқа да нелерін RSS арнасын нақты бұл RSS туралы болған дүние, сайттың RSS арнасын автоматты түрде табуға арналған қабілет осыдан 25 жыл бұрын RSS-тің спецификациясына қосылған. RSS-тің спецификациясы деген ол RSS-тің сипаттамасы, ол қалай жұмыс істейді, неге жұмыс істейді деген сияқты, қалай істеуге болады деген сияқты, сондай нәрсе. Ол 25 жыл бұрын жасақ болған автоматты түрде табады. Сол жерде жаңағы ол кезде қалай қолданғаны туралы нені де көрсеткен. мысалдарын көрсөткөн деген сыяктуу. Менин блогума барып агылшын тилиндеги посттарымды окусаң, сол жерде мен сылтемелеп бергем керек сылтеме. Вот осындай дүйнө. Көрүнүз ба, айта берсе аңгыме көп. Бунун баарын мен азыр шынымды айтайын, бунун баарын алдымен дайындап, содан кийин аны айтып, содан кийин аны кесип, бүтүп-бүтүп иштеп отуратын шынымды айтайын, азыр убакыт жок. Шын. Убакытым болсо, мен бул эпизодторду адемилеп, әрмен әрлеп, жанагы музыкасын косып, шум бирдеңкени алып тастап, нормализация, ана о-о, лип эме да нам. Ой Алла. Маус клик деген нәрсенин бәрін істетіп, соң бәрін істейтін едім. Я? Егер мен оның барлығын автоматтандыра алсам, қазір мен соны істеймін, бұйырса. Осы мен қазір жасайтын эффектілердің бәрін мен автоматтандыра алсам, тіпті керемет болады. Мен осыдан бір жыл бұрын ба, кімнің ана өзім тыңдайтын подкастын тыңдайтын кім бар ғой? Умпутун деген кісі бар ғой. Ол да осы Америкаға бір талай жылдар бұрын не ұтып келген, как его? Грин карт ұтып келген ол да. Сол кісінің несін естігем. Қалай деді? Подкастының қалай жасайтын, қалай жариялайтын туралы эпизодын тыңдаған. Бірақ ол енді нақты осы бөліп айтқан жоқ ол тақырыпты, ол жалпы айтты да. Бірақ жалпы айтқанда да маған сүгізде онша қатты қиын боп қойын болмаған. Өйткені ол тура осы мен қазір сіздерге не айтып жатырмын? Подкастың эпизодын жариялауды автоматтандыру. Ол тура сол туралы айтқан сүгізде. Тура осы туралы айтқан. И маған шынымен қызық болған ол. Қалай деп жүрсіз. Окей, мынандай да қызық болады екен. Міне өстіп қазір тура айтып жатқан процесс туралы стейін деп жатқан процессті айтып сіздерге түсіндіріп жатқан кезде тағы да бір қызық кейс болды. Мысалы, мен қазір көлікпен келдім мына жерде. Көлікпен келдім де, отырдым жазып. Жазып отырдым да көлікті өшірдім. Көлікті өшірген кезде диктофон жазуды тоқтатты. Көрдіңіз бе? И мына аудио екіге бөлініп қалды. Демек, маған жаңағы автоматтандыру қызметімнің ішіне маған екі-үш аудионы бірге беріп, және ол оны қоса алатындай болу керек та, бірінен кейін бірін қоса алатындай болу керек. Қызық, иә? Міне, иә, өстіп пайда болады, өстіп продукт пайда болады. Тура сол сияқты Direct Flow-ды да мен өзіме жасадым. Иә, мен сайттарды сайттың ақпаратын алу үшін барып оның инстаграмына немесе ютубына жазылып отырғым келмейді. Я, өйткені мен инстаграм кірсем, маған инстаграм одан бөлек миллион басқа бір маған керек емес бірдеңкелерді көрсетіп, жаңағы нотификейшндарын жіберіп, неше түрлі хабарландырын жіберіп қанын ішеді. Маған ол керек емес. Менде былай да былай уақыт аз қазір олмен айналысатын. Мен оған уақытымды құртқым келмейді, сондықтан мен осындай сайт жасап бастадым. Сөйтіп бұл қазір подкастингдегі ең бір сондай проблемалардың бірін шешті. Енді подкастқа жазылу ондай қиын емес бұрынғыдай. Жай ғана подкастының сілтемесін Direct Flow-ға жіберсеңіз, сіз сол подкастқа жазыласыз. Сол жақтан тыңдай аласыз. Жаңа эпизод шыққанда сіз оны жібере алмайсыз деген сияқты. Сондай жасаған. Вот. Сөйтіп өзіме құрылғы жасап атып. Proxyfit-ті де өзіме жасағам негізі. Proxyfit-ті өзіме жасадым, көрдім. Басқаларға да беруге болады екен дедім да. И все. Басқалар да сөйтіп қолданып бастады. Proxyfit-ті де өзгертем бұйырса, ол енді керемет өзгереді. Ол жерге де басты рөлге домен шығады. Тіркелу дегенді алып тастаймын. Бір домен, бір RSS арна қосуға болатын қабілетте болады ол. Вот. Сөйтіп бұйырса, енді шынымды айтайын, мен жасап жатқан сияқты нәрселерді мен қазір көптеген интернеттерде көріп жүрген жоқпын. Бұл менің маған өте ыңғайлы осыны өстіп қолдану интернетте, ешқандай бір артық қимыл қозғалыстарсыз өзім жазылған, нақты жазылған нәрсені алып тұру деген маған өте ыңғайлы. И содан мен ойлаймын, мүмкін басқа адамдарға да ыңғайлы болатын шығар деп. Иә. Және бұл жерде мен бір супер бір новый инновация ойлап тауып жатқан жоқпын. Бұл жай ғана бұрынғы біздің қолымыздағы құрылғылардың, қызметтердің басқа жолмен қолданылуы. Мысалы, я мен әдетте келтіретін мысалы, бірінші ең алдымен біз суды тек қана ішсек, содан кейін бір адам айтты, давайте сумен жуынайық деді. Содан кейін тағы біреу келді деді, егер суды сытсаң, оның ішінен бу шығады екен. Буды егер шығармай қойсаң, бу ана құрылғыны қозғалта алады екен деп. Сөйтіп көрдіңіз бе, жай ғана су қарап тұрсаң, бірақ адамдар оны неше түрлі жолмен қолданады. Тура сол сияқты менің мына Direct Flow, QRX деген нәрсе жасап жатырмын, Proxy Feed деген нәрселер, оның барлығы сол бір нәрсенің ар жақ, бір жағында жүрген нәрсе. Мына тура осындай нәрсе, давайте былай қолданайық. QR код скандаған кезде ол мекенжай көрсетпесін, ол сол мекенжайды ашсын. Немесе сол мекенжай бере алатын, мен Flow деп атаймын, сол Flow-ларды көрсетсін, я мүмкіндіктерді көрсетсін. Неге сөйтпеске? Вот. Сол, сонымен сол, бұл менің аудиоблогым. Маған өстіп, айтпақшы, маған осындай форматтағы аудиоларға өтуіме түрткі болған бірден бір кісі, ол Дэйв Вайнер. Ол кісінің өзінің подкасты бар. Бұл ешқандай дайындықсыз, жай ғана өстіп аудиосын жазады да сала салады. Одан бөлек тағы, мысалы, біреуге бірдеңке түсіндіру керек болса, өстіп аудио жазады да сала салады болды. И сосын ана адамға бірден сілтемесін береді ау деймін, сөйтетін шығар. Бірақ бұл баршаға ортақ ақпараттағы, и ол бір ақпаратты миллион рет қайталамай қояды. Сол, өздеріңіздің подкаст жариялау, подкаст шығару флоуларыңызды барынша жеңілдетуге тырысыңыздар. Сол, ендігі эпизодта есіскенше күн жақсы. Егер сіздерге осындай формат ұнап жатса, маған бір хабар беріп қойыңыздар. Ең дұрыс жол ол қазір имейл жазу. Маған имейл жазып жіберіңіздер, хабарласайық. Жақсы, байланыстамыз.